Nu er vi klar med den anden sport.
Velkommen til den anden sport på den anden radio. Mit navn er Søren Riskær.
Og jeg hedder Lars Andersen.
Sommeren er sæson for de store sportsbegivenheder. Det ene år er det de olympiske lege, det andet er det fodbold-VM eller fodbold-EM. Og hvert år er der Wimbledon, Tour de France og mange andre højdepunkter for os sportsentusiaster. I kølvandet på de mange store begivenheder og den begejstring, de altid afføder, opstår ofte ideen om, at også Danmark kunne være vært for en af disse begivenheder. Og der skal ikke meget til for at give disse idéer medvind. Politikerne står ofte i kø for at fordele begejstringen og opmærksomheden, og de offentlige pengekasser åbnes nemt. Sportsjournalisterne gør heller ikke noget for at skjule deres begejstring i dækningen af bestræbelserne. Forslaget om et Formel 1-løb i København har fået langt mere medieopmærksomhed, end for eksempel revisionen af udlodningsloven, der regulerer milliardtilskuddet til idrættens organisationer. Men hvorfor vil politikerne hellere bruge 100 millioner kroner på at få Tour de France til Danmark, end på så meget andet? I denne udgave af den anden sport har vi sat os for at undersøge, om det giver mening at ofre så mange ressourcer på at arrangere nogle af de store begivenheder. Vi har inviteret analyse- og forskningsleder Rasmus Storm fra Idrættens Analyseinstitut i studiet til en snak om forskningen på feltet. Og så har vi også inviteret kulturminister Mette Bock i studiet til en samtale om begrundelserne for at bruge de mange kræfter på arrangementerne. Men hun kunne ikke afse tid. I stedet bruger vi tiden til en personlig kommentar om ministerens mangel på idrætspolitiske ambitioner. Velkommen til Rasmus Storm.
Tak.
Rasmus, du har gennemført en række studier af effekterne af store eliteidrætsbegivenheder og har i det hele taget et ret stort overblik over feltet. Vi mener at kunne iagttage tre hovedargumenter sådan i den offentlige debat for at afholde store sportsbegivenheder. For det første, at det giver en samfundsøkonomisk gevinst. Omkostningerne ved arrangementet bliver så rigeligt opvejet af alle de indtægter, der opstår, som følger den omsætning, de mange tilskuere genererer, hævdes det. For det andet, at det sætter Danmark på verdenskortet, som man siger. Den megen omtaler de mange tv-transmissioner ved de efterfølgende år for mange turister til at vælge Danmark som turistmål. Og endelig for det tredje, at det får flere danskere til at dyrke idræt. Senest har statsministeren i et interview gjort det til et hovedargument for at trække en Tour de France-start til Danmark. Hvis nu vi tager de argumenter et for et. Når et forslag om stor begivenhed er på bordet, står turistorganisationerne og konsulentfirmaer i kø, med analyser, der alle sammen viser, at det giver et kæmpe økonomisk overskud at være vært for begivenheden. Holder de stik, de her analyser?
Altså, hvis man skal kigge på, hvad for noget litteratur, der ligger på det her område, som er inden for den, hvad skal vi kalde det, videnskabelige kategori. Altså noget, som skal leve op til de kvalitetskriterier, der ligger der, og hvor det ligesom er, også er bedømt af andre forskere, som har forstand på den slags. Så er der konsensus og enighed i branchen om, at det her med at sige, at der er et økonomisk samfundsmæssigt overskud af den her type begivenheder, det er en argumentation, der er svær at løfte en entydig dokumentation for. Generelt er der faktisk enighed om, at effekterne af den her type, og det er så, det kan jo være alle mulige forskellige typer idrætsbegivenheder. Hvis vi holder os til de helt store internationale idrætsbegivenheder, så er det typisk sådan, at effekterne, hvis de er der, er de meget marginale, og slet ikke på det niveau, som man i hvert fald normalt hører dem blive udråbt til. Eller så er de decideret fraværende, og så faktisk også i nogle tilfælde decideret negativ. Så det helt overordnede svar er, at man skal være meget forsigtig. Man skal være forsigtig med at sige og bruge den type argumentation for at afholde dem. Der kan være andre gode argumenter for det, og dem kan vi vende tilbage til senere. Men det, man i litteraturen kalder håndgribelige effekter, eller på engelsk tangible effects, så noget som arbejdspladser, økonomisk vækst, andre typer af økonomiske effekter, altså hårde økonomiske effekter, de er meget, meget svære at løfte en dokumentation for jer.
Sport Event Danmark, som er sat i verden for at skaffe store sportsbegivenheder til Danmark, de har jo gang på gang lagt nogle analyser frem, der fortæller om, hvor store gevinster der er i det her. For eksempel i VM i kvindehåndbold, der nævner de, at det skaber en turismeomsætning på 104 millioner. Det skaber 75 årsværk osv. osv. Hvad er der galt med de her analyser?
Der diskuteres i forskningslitteraturen om de her forskellige metoder, man har til at estimere de her ting. Og nogle af de her modeller baserer sig selvfølgelig også på økonomisk teori. Så det er ikke fordi, de som sådan er hokus pokus. De kan godt anvendes, men de kritiseres for ofte at lægge sig an på nogle grundantagelser og nogle vægte, som man anvender til at estimere det her impact. Andre typer studier bruger kontroller for forskellige andre typer ting, som kunne påvirke for eksempel BNP eller antallet af turister, der kommer til landet. Og så er det typisk sådan, at de her effekter, man måtte måle, de forsvinder, fordi at hvis der er en effekt, jamen så kan det typisk være andre årsager, der gør det. Det, der typisk sker, er, hvis man gerne vil holde en stor international idrætsbegivenhed, jamen så laver man nogle estimater på, hvor mange turister, der kommer til landet. Og man prøver så på den baggrund at beregne nogle afledte økonomiske effekter. Og de er der jo selvfølgelig på en eller anden måde. Spørgsmålet er så, om de omkostninger, man har ved det, reelt opvejer den økonomiske ekstra aktivitet, man så får med det. Og der tyder det forskningslitteraturen på, at det gør de som regel ikke. Altså det er jo ikke fordi, at hvis man inducerer investeringer i samfundsøkonomien, så sker der jo et eller andet, så kommer der gang i nogle ting. Og det er de her typer omsætningstal, vi normalt hører, og de lyder høje, fordi det er flere millioner eller 100 millioner kroner, vi taler om. Problemstillingen er bare, at de hviler på nogle, i hvert fald i litteraturen, kritiserede modeller, som hviler på nogle antagelser om, hvad for nogle afledte effekter har det her. Og der er der i hvert fald en stor del af forskerne, der peger på, at vi er nødt til så selvfølgelig også at kigge på, hvad er omkostningerne forbundet med at sætte den her samfundsøkonomiske aktivitet i gang, og se om det retfærdiggør det. Men vi er også i nogle andre typer studier, det er også argumentet, nødt til at kontrollere for andre ting, der kan virke ind på de her udviklingsprocesser. Så det er ikke fordi, at det er hokus pokus som sådan, det er en metodisk uenighed, men den generelle enighed og den generelle konsensus blandt internationale økonomer om det her spørgsmål er, at store internationale idrætsbegivenheder vil i 98% af tilfældene ikke betale sig selv hjem. Det kan godt være, at der er selvfølgelig cases, som peger på hinanden, men det generelle billede, kort sagt.
Men er det simpelthen, fordi man ikke indregner alle de samfundsmæssige omkostninger, der er ved begivenheden? Altså udgifter til politi og hvad ved jeg?
Det er nogle af de ting, der er ved det selvfølgelig. Ikke? Altså, og så også, at man skal overveje, hvis man bevæger sig ind i økonomisk velfærdsteori, og så er det jo typisk et spørgsmål om at anvende økonomiske midler, det er jo som regel offentlige midler, på en hensigtsmæssig måde. Og man er også nødt til at overveje, hvordan anvender man de her? Hvad ville der have været sket, hvis vi havde anvendt de her økonomiske midler på en anden måde? Hvad er alternativomkostningerne? Et konkret eksempel kan være Grækenland. Man har afholdt OL i Athen, og mange af de store anlæg, man har opført til det, står og forfalder i dag. Det er en kæmpe alternativomkostning, eller opportunity cost, som man kalder det i den økonomiske teori. Altså det samfundsøkonomiske spild, der er bundet op i de her anlæg, og som grækerne i øvrigt stadigvæk betaler af på, den gæld, som de stiftede i forbindelse med at afholde de her olympiske lege, betaler de stadig på. Og det har jo ikke været noget, der har gavnet dem i den økonomiske krise, de har været igennem flere år. Det er et samfundsøkonomisk møllehjul, der hænger dem om halsen. Og hvad kunne de penge ikke have været brugt til af andre ting, som kunne have gavnet grækerne af sundhedsting, for eksempel hospitaler, skoler, institutioner af forskellige slags, der kunne have hjulpet grækerne. Det er ikke fordi, jeg siger, at det i sig selv er skylden til der, hvor de står der, og nogle helt andre årsager til os. Men det er selvfølgelig ikke noget, der hjælper på det. Så det, man skal overveje i den her sammenhæng, som der er enighed om, man bør overveje, det er selvfølgelig, hvordan kunne man have anvendt de her midler, man investerer de her begivenheder på en alternativ måde. Og problemet er i specifikt i forhold til de store idrætsbegivenheder, OL, VM i fodbold, måske ovenikøbet også EM i fodbold, de store internationale begivenheder, der kræver utrolig store infrastrukturelle og facilitetsmæssige investeringer, det bliver altid meget dyrere, end man havde regnet med, og det hænger sammen med det, jeg sagde før. Typisk estimerer man forud for begivenhederne et stort turismeimpact, og typisk undervurderer man samtidig også de omkostninger, der er forbundet med det. Men den litteratur, der ligger på området, viser, at som regel så skyder man forkert. Man har netop underestimeret omkostningerne og overestimeret indtægterne. Og det skal igen ikke være et argument for, at man ikke skal gøre det, men man skal bare være opmærksom på, at typisk får vi fortalt en meget positiv historie om, hvordan de her ting er. Men når vi kratter lidt i lakken, når vi kigger på de studier, der er lavet af det, så er det som regel en lidt anden historie.
Men det skaffer vel nogle job?
Som regel skaffer det jobs, men de er ofte midlertidige. Der er ovenikøbet nogle amerikanske studier, der peger på, at problemstillingen er, at de så typisk crowder andre mere effektive investeringer ud, forstået på den måde, at der sker et skift fra højereuddannede jobs i de områder, hvor der så for eksempel har været et professionelt franchise-fodboldhold, til service, kortsigtede servicejobs, som ikke har nogen langsigtede, hvad skal man sige, sådan mere genuin fastholdelse. Og det er jo en forstand et negativt impact, fordi at hvis man havde brugt pengene på noget andet, i nogle andre mere vækstrige sektorer og på arbejdspladser, der i større udstrækning var vækstagtige, så havde man fået et større impact ud af det. Så set i forhold, hvis man vejer de to ting op, er der nok ikke nogen tvivl om, hvad man så skulle have gjort.
Kan man konstatere, at en stor sportsbegivenhed i virkeligheden er en dårlig investering?
Altså det kommer selvfølgelig an på, hvad for nogle typer begivenheder vi snakker. Der kan givet være gode cases, det er der også. Der er også nogle gode cases. Der kan også givet være mindre begivenheder, som ikke har så store omkostninger, som godt kan være en fornuftig og meningsfuld ting at gøre. Det synes jeg, vi kan vende tilbage og diskutere om lidt. Men det vi også har snakket om til nu, er det, man kalder de hårde økonomiske effekter. Der kan jo være andre effekter, som kan være lige så gode. Spørgsmålet er selvfølgelig, om de udgifter, man så har forbundet med det, opvejer også dem. Men der findes jo også det, man kalder willingness to pay-studier, som er et forsøg på at sige, hvad betyder de her ting for mennesker? Altså hvor man forsøger at spørge dem direkte, hvor stor en nytte har du faktisk ud af de her forskellige ting, som man kan betragte som et såkaldt offentligt gode? Altså hvor meget værdisætter du for eksempel, at du har et professionelt sportshold i din kommune? Hvor meget værdisætter du for eksempel, at have den her store idrætsbegivenhed, som var en fest og som var interessant at være der? Og der er faktisk nogle studier, der tyder på, at det værdsætter folk jo faktisk. Og det kan man værdisætte økonomisk, og så sige, jamen hvis det rent faktisk betyder noget for folk, og de er villige til det her, og de synes, det er okay, og de øvrigt er oplyst om det, så kan der være en case. Så kan man så sige, okay, jamen hvis det giver mennesker nytte, og de er villige til, at vi bruger skatteborgernes penge, eller deres egne penge i den forstand på det, så er det jo okay, fordi de får en lykkefølelse ud af det, eller de får velfærd, eller andre former for nytte ud af det. Så kan der være en case, ikke?
Nu snakker vi jo de hårde økonomiske realiteter.
Ja. Problemstillingen er, at det er typisk af dem, man bruger som argument for det her. Og der er noget, der tyder på, at det er en svær argumentation. Ikke? Så i virkeligheden skulle man måske hellere bevæge sig over at bruge andre argumenter, hvis man faktisk rent faktisk gerne vil have det. Og hvis der rent faktisk er andre effekter, det ved vi ikke så meget om, men der er nogle enkelte studier internationalt, der er lavet for eksempel af professionelle sportsklubber, der tyder på, at folk faktisk værdisætter det. Og hvor det i nogle tilfælde så kan retfærdiggøres på den måde, hvor man spørger folk, hvad synes du egentlig om det her?
Hvis vi lige holder os lidt til det her med de hårde økonomiske ting, så argumenteres der ofte for det her med, at vi ser de her smukke optagelser fra helikopter af landskaber og seværdigheder osv., at det er noget, der på længere sigt vil tiltrække turister.
Ja.
Jeg vil sige, vi så endda fra cykel-VM i Danmark, der var nogle fantastiske optagelser.
Ja.
Nu vil jeg ikke... I begge to følger med i Tour de France, går jeg ud fra. Så kan vi tage en lille test. Kan I huske, hvor Tour de France startede sidste år?
Nej.
Nej.
Og så meget om effekten. Jeg kan så sige, at jeg måtte også slå det op, og det startede i Düsseldorf i Tyskland.
Ja.
Så altså, det er måske begrænset for, hvor meget det betyder, den markedsføring, for at det skaber flere turister på længere sigt.
Altså... Der er lavet noget på det. Det er ikke sådan et stort område. Det er heller ikke et område, jeg har specifikt at beskæftige mig særlig meget med. Men det, jeg har læst, er lidt den samme historie, at der er begrænset dokumentation for, at det rent faktisk har langsigtede effekter. Og at det nok er andre ting, der afgør, om folk så rent faktisk tager til en given nation. Jeg vil sige, i en bred vifte af ting, man kan gøre for at få et land, gør det turistmæssigt attraktivt for folk. Der kan det da måske godt give mening, og det er det, jeg mener, vi skal hen og snakke om. Giver det mening, det her? Det kunne godt give mening måske at afholde VM i landevejscykling i København, fordi København i forvejen forsøger at brande sig som en cykelby. Det kunne godt give mening, men ud fra en økonomisk betragtning og de der andre betragtninger, er ikke nødvendigvis sådan, at det har en effekt. Men derfor kunne det godt give mening.
Men det kunne ovenikøbet være, at det har den modsatte effekt, hvis man nu holder et Formel 1-løb, som det har været på tale i København.
Ja.
Kunne det trække flere turister, eller det kunne også måske afskrække nogen?
Nå, men der er jo en stor risiko ved at afholde den her type events. Altså, samtidig med, at der kunne være et potentiale, så kunne der jo også være det modsatte. Hvad nu hvis VM i Tyskland, som var en stor succes, og som alle taler om, var et velgennemført arrangement, hvad nu hvis der havde været et terrorangreb? Så er det jo lagt en lige så negativ omtale ned over den her type begivenhed. Og det skal man jo også veje op, når man overvejer de her ting. Jo, det som er den overordnede pointe her er, at alle de her effekter, vi snakker om, det er et potentiale. Men der er ingen sikkerhed for, at den type potentiale materialiserer sig reelt i effekter. Og som regel, så gør de det ikke automatisk. Det kan vi også vende tilbage til i forhold til dem. Idrætsdeltagelsen, det er lidt den samme historie. Mm. Man skal måske mere tale om, hvornår giver det mening, end man skal tale om de her økonomiske effekter. Selvom de som regel er dem, der så er gode at bruge, fordi det er ligesom den diskurs, man skal tale sig ind i for at få udløst de her bevillinger.
Men hvorfor forsøger man så at sælge det på de økonomiske effekter?
Jeg tror, at det gør man, fordi at der er et politisk paradigme og en politisk diskurs om, at hvis noget har hårde økonomiske effekter, så er det mere værd end alt muligt andet. Og det er jo sådan en såkaldt new public management styringsfetish, som er lagt ned over den offentlige sektor, og som har udviklet sig gennem de seneste 20-30 år. Det handler om, at den offentlige sektor, som jo så rent er dem, der finansierer de her store internationale idrætsbegivenheder, de skal kunne vise et afkast af det, de rent faktisk render og laver. Og derfor er det et godt argument, som alle binder an på. Problemstillingen er selvfølgelig så, at hvis vi så graver lidt dybere i det, så er det som regel ikke et argument, der holder helt vand. Så må man jo finde på noget andet i gåseøjne, eller så må man bruge den rigtige argumentation. Min personlige holdning til det er, at man skal selvfølgelig holde fester og events, hvis man gerne vil. Man skal bare bruge den rigtige argumentation. Og det kan man faktisk godt gøre. Der kan være andre grunde til det her.
Men nu er du inde på, at der er nogle bløde værdier, nogle bløde effekter af det her, som måske er mere interessant at diskutere. Og en af dem kunne så være det her, som jo ofte går igen, og som senest statsministeren pegede på, at det får flere danskere til at dyrke idræt. Vi bliver inspireret, når vi ser de her store begivenheder. Ja. Holder den stik?
Vi kan heller ikke tale om en automatik på det område. Altså 90-95% af de studier, der er lavet historisk på det her felt, kommer til den samme konklusion. Der er ikke nogen automatik mellem elitebredde. Altså i den forstand, at hvis vi kigger på nogen, eller der dyrker sport på højt niveau, og de er succesfulde, eller vi hoster en stor international idrætsbegivenhed, så vil det automatisk dryppe ned, eller trickle down, som man kalder det på engelsk, og få andre til at dyrke idræt og motion. Vi har lige siddet og lavet et studie på en af de allermest succesfulde danske sportsgrene herhjemme, dansk håndbold, som jo har været et enormt succesfuldt igennem de seneste mange år. Men generelt så falder medlemstallene i håndbold, og medlemstallene i dansk håndbold toppede faktisk i en periode, hvor danske herre- og damelandshold overhovedet ikke markerede sig internationalt. Så i den periode, hvor vi ligesom har haft de højeste sportsresultater, jamen der er det faktisk gået jævnt hen ned ad bakke med nogle få fluktuationer. Så det generelle argumentation på den måde holder heller ikke vand. Og det er også konklusionen for andre internationale studier. Der er nogle få studier fra Tyskland, der blandt andet peger på nogle visse effekter, men de er også relativt små, når de så er der. Så som generelt udgangspunkt kan man ikke tale om det. Man kan måske godt identificere nogle særlige grupper, som kunne være modtagelige for det, og som måske også ville begynde at dyrke en sportsgren, når de så den, fordi andre var succesfulde med dem. Men som regel, det er i hvert fald det, som litteraturen fortæller os, så er de i forvejen aktive. Altså det vil sige, hvis argumentationen er, at vi skal have flyttet nogle folk fra sofaen og ud og bevæge sig, så er det nok ikke det, vi skal bruge som redskab. I virkeligheden er nogle forskere, der taler om en fremmedgørelseseffekt. Altså at hvis der ligesom er for stor afstand mellem dem, man kigger på, gør det, og så det, man selv formår, så kommer man ingen vegne. Man er nødt til at forstå, at det med at få folk til at være aktive, det er en meget mere kompliceret affære, og det er formentlig nogle helt andre ting. Det er nogle andre ting, der styrer folks idrætsdeltagelse. Socioøkonomisk baggrund for eksempel, ikke, er helt afgørende. Har man adgang til de gode foreningstilbud eller andre typer tilbud, som kan gøre en aktiv og fysisk aktiv? Møder man en dygtig foreningsleder, der kan gøre noget? Eller hvad oplever man for eksempel i foreningstilbud? Eller er faciliteterne til stede? Alle de her faktorer er noget, som har en eller anden indvirkning på det.
Men der er jo tilfælde, så vidt jeg har forstået, hvor man så aktivt forsøger egentlig at kombinere det at holde en stor elite i deres begivenheder med iværksætte motionsbegivenheder, og derigennem prøve at give incitamenter til folk til at komme i gang og motivere dem til det. Ja. Altså for eksempel OL i London i 2008, var der vist et kæmpestort program, der skulle prøve at aktivere englænderne til at dyrke idræt, og vi havde herhjemme med VM i halvmaraton for et par år siden, som også blev kombineret med store motionsløb. Ja. Har det heller ingen effekter?
Vi ved ikke så meget lige præcis om det, og vi sidder faktisk selv på Idrættens Analyseinstitut, hvor jeg er og skal til at evaluere VM i SUP, altså i SUP, stand-up paddle, som blev holdt her i København sidste år, hvor der netop blev lavet sådan nogle ting. I forhold til VM, halv VM i maraton, er jeg ret sikker på, at når man gør noget, så får det jo, det har jo været en fantastisk succes. Altså, så hvis man rent faktisk forsøger at aktivere, er det en case på, at det godt kan lade sig gøre. London blev, så vidt jeg ved i hvert fald, ramt af massive besparelser på alle de initiativer, som de rent faktisk kunne sætte i gang. Og så derfor er det tvivlsomt, om det så har haft en effekt. Men jeg tror, at det handler om, er, at det, man investerer i, det får man. Altså, hvis man ønsker at fremme bredde deltagelsen, så skal man ikke gøre det med et argument om, at så skal man investere i eliten. Så skal man investere i bredden. Så skal man lave massive indsatser for bredden. Hvis man gerne vil have internationale sportslige resultater, så får du det også utvetydigt, hvis du investerer penge i det. Du kan se på New Zealand, du kan se på England op til OL i London, for nu at tage det som eksempel. Massive elitemæssige investeringer, der giver resultater. Men man får det, man investerer i. Man skal ikke bruge det som en argumentation om, at det ene så smitter af på det andet, for det kan vi ikke se som en generel trend. Man kan ikke afvise, at der er nogle helt afgrænsede segmenter og aldersspecifikke grupper, som måske kunne blive inspireret af det, men det er jo ikke det værd i gåseøjne i forhold til, hvad man ellers kunne gøre for de samme midler. Så som en generel automatik, der er det meget mere kompliceret.
Men man kan vel snakke om, at VM i halvmaraton var en positiv case, et eksempel på, at nogle ting lykkedes rent faktisk. Man kan nogle folk ud at løbe, plus der er mange store oplevelser begivenhedsmæssigt.
Præcis, og det er faktisk også det, som den litteratur, der ligger, siger, jamen altså, hvis man skal aktivere folk, så skal man lave en fest ud af det. Så skal vi lave en festival i gåseøjne, ikke? Så skal det være en løbefestival, hvor der kan være alle mulige andre ting omkring eventen, som også får folk til at komme, fordi de så opfatter det som en rekreativ ting. Og så er der også noget for dem, der vil løbe, og måske også dem, som rent faktisk gerne vil prøve kræfter med det. Så det er en meget bredere og mere kompliceret indsats, der skal til, i stedet for ligesom at fokusere på det, man normalt har troet.
Men hvad skal statsministeren så bruge som argument for at trække en Tour de France til Danmark?
Nu er jeg jo ikke politiker, så, så det må du spørge en spindoktor om.
Ja. Du er selv inde på det, som jeg hører det. Ikke? Ja. Altså, at man skal ikke bruge de her hårde økonomiske argumenter, men man kan bruge nogle mere bløde argumenter om, at det skaber fællesskab, det skaber fest. Og det, altså, ja, det.
Jamen altså, jeg synes, at man skal sige det, som det er, og så skal man finde ting, og events, igen min egen, det er jo i virkeligheden, nu blander man nogle personlige holdninger sammen med et eller andet, men så det er i virkeligheden, det skal jeg jo ikke svare på, fordi det må jo statsministeren og politikerne jo selv vurdere, og de må jo også gerne tage en beslutning om, at uanset hvad i litteraturen viser, så må vi godt tage en anden beslutning. Det må man jo godt som politiker. Det er jo det dejlige ved at være politiker, så kan man sådan set gøre, hvad man vil, upåagtet, hvad der så, hvad skal man sige, ligger af undersøgelser på det område, man tager beslutninger om. Men jeg synes, at man skal bevæge sig i retning af at snakke om det giver mening i en bredere kontekst. Altså om det kan bidrage til et eller andet, og så passe mere på med at bruge de der sådan firkantede argumenter. Jeg vil igen sige,
fordi de kan give bagslag, jo simpelthen.
De kan give bagslag, forstået på den måde, at hvis man så kratter det op bagefter, ja, så viser det sig ikke på samme måde at holde vand. Så er det jo bedre at være ærlig og sige, jamen, vi bruger det her i en bredere vifte af ting, som gør, at det kan være interessant, at Danmark kan stå så godt i international sammenhæng. Der er også nogen, der taler om soft power, i den forstand, at det bringer Danmark ind i nogle sammenhænge, som gør, at man fra nogle andre politiske hensyn kan komme til at tage nogle beslutninger, der er relevante. Det kan jo godt være, det er sådan. Det ved jeg ikke noget om, men det kan godt være, det er sådan. Man skal tage en bredere approach, og så igen tænke på, det her er et potentiale. Når man holder en stor idrætsbegivenhed, så er det et potentiale, der godt kunne have nogle positive ting med sig. Men man er bare nødt til at være realistisk, og så er man også nødt til at gøre noget for at realisere det potentiale. Og det kunne være, hvis vi snakker idrætsdeltagelse, at lave ting, der aktiverer den der mulighed for at få nogle flere folk til at dyrke idræt og sport. Hvis man skal holde idrætsbegivenheder, så skal man minimere omkostningerne, de offentlige omkostninger ved at holde dem. Så kan det godt give mening for eksempel at holde et VM i ishockey, fordi man gør det i de eksisterende faciliteter, der i forvejen er der. Men vi skal ikke ud og bygge noget. Så har vi jo allerede der minimeret de offentlige omkostninger forbundet med det. Og så videre og så videre. Så man tænker over, hvordan i alverden lægger vi det her til rette på en måde, så vi maksimerer udbyttet, hvis det er det, vi er ude efter med det. Og så kan der være en meningsfuld argumentation. Men hvis man bruger de der almindelige automatargumenter, så ender vi med Eurovision Song Contest 2014, var det ikke i 14, hvor man har givet los, og som jo ender med, hvad Rigsrevisionen vel et eller andet sted kaldte en økonomisk skandale. Fordi man bare tror, at okay, det her betaler sig tilbage, men det ender bare ikke sådan. Og det er et problem.
nu snakkede du selv om soft power. Mm. Lige nu er VM i fodbold i gang i Rusland, og det er vel et eksempel på, at Putin bruger en begivenhed til at sælge Rusland og sig selv. Det gør Danmark vel ret beset også med en begivenhed som selv som VM i ishockey.
Ja, men det er også med utrolig stor økonomisk indsats, ikke? Altså med utrolig store ressourceforbrug. Men der er ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig bruger Putin, det gjorde han også med OL i Sochi, det brugte han også som et geopolitisk, stormagtspolitisk redskab til at sætte Rusland op på det, som han gerne vil have Rusland til at være, en stormagt igen. Men det går tilbage for Rusland på alle mulige områder. Så Rusland er på vej tilbage og er presset. De bliver ramt af sanktioner, også økonomisk. Det går tilbage for dem. Så de er selvfølgelig nødt til at gøre alle de her ting. Spille med musklerne militært. Lave en hel masse forskellige ting, også i forhold til idrætsbegivenheder. Men om det er umagen værd i den forstand, det er spørgsmålet. Det er jo også et samfundsøkonomisk tab at bruge så mange penge på at bygge alle faciliteterne i Sochi. Og det betyder også på, at VM i Rusland bliver meget, meget dyr. Så spørgsmålet om det er værd.
Tak til Rasmus Storm.
Selv tak.
Sommeren igennem vil vi alle tre helt sikkert tilbringe mange timer foran tv-apparatet. I en tilstand af eufori, skuffelse, vrede, irritation, glæde, begejstring og nogle gange kedsomhed. Men vi vil bevare en kritisk distance og et ønske om at fastholde de grundlæggende værdier i sporten. Aktstykke nummer 121 om udlodningsmidler til visse idrætsformål. Lyder det kedeligt og bureaukratisk? Det er det bestemt ikke. Der er tale om kulturministerens økonomiske grundlag for konkrete initiativer på idrætsområdet. Eller med andre ord, ministerens mulighed for at føre en aktiv idrætspolitik. Folketingets finansudvalg har netop tiltrådt dette aktstykke med ministerens indstillinger til årets initiativer, og det antyder en helt ny situation i dansk idrætspolitik. Størstedelen af de statslige midler, de såkaldte udlodningsmidler, til idrætten har altid været låst til de store organisationer, og dermed unddraget skiftende kulturministres ønsker til og ambitioner om en idrætspolitik. Men ministrene har altid kunnet disponere over en mindre del af udlodningsmidlerne, som de har kunne bruge til at tilgodese særlige idrætspolitiske initiativer. Puljen har varieret en del, men som regel ligget på mellem 20 og 30 millioner kroner om året. Ministeren har derfor også altid forsvaret den lille pulje med næb og klør, fordi det gav dem mulighed for at profilere sig på idrætsområdet. Puljen har været førstehjælper for mange nye og epokegørende initiativer, for eksempel Sport Event Danmark, Antidoping Danmark, Play the Game, Idrætspolitisk ID-program, Idrættens Analyseinstitut, idrætsforskning, handicapidræt, idræt for sindslidende og meget mere. Med det aktstykke, Finansudvalget netop har tiltrådt, har kulturministeren nu kun lidt mere end 7 millioner kroner til direkte idrætspolitiske initiativer. Det er i min hukommelse det hidtil mindste beløb, en kulturminister har haft til rådighed. Og det er et beløb af en størrelsesorden, som reelt har fjernet enhver mulighed for en aktiv og selvstændig idrætspolitik. En stor del af de 7 millioner kroner er så ovenikøbet låst, til mere eller mindre traditionsbestemte driftstilskud til ISCA, WADA, Antidoping Danmark med videre og til kulturministerens idrætspriser. Eneste nye initiativ er et tilskud på 100.000 kroner til hundevæddeløbssporten. Er det virkelig ministerens ambition om nytænkning for dansk idrætspolitik? Desuden har to små puljer det seneste år udgjort nogle frie midler. Dels de såkaldte omstillingsmidler, som partierne bag den såkaldte stemmeaftale fra 2014 blev enige om. Dels en udlodningsreserve, som ministeren selv kan disponere løbende over. Begge puljer, som altså kunne udgøre en lille platform for nye idrætspolitiske idéer, er nu halveret i forhold til sidste år. De udgør nu henholdsvis 1,5 og 2,5 millioner kroner. Udlodningsreserven på 2,5 millioner kroner er så i år blevet bundet til DIFs og DGI's vision Bevæg dig for livet. Reelt har ministeren derfor ikke længere nogen mulighed for, eller noget ønske om, spørgsmålstegn, at iværksætte og finansiere nye initiativer på idrætsområdet. Mulighederne er deponeret hos organisationerne, som ovenikøbet er sikret stadig stigende indtægter fra udlodningsmidlerne. I 1980'erne og 90'erne udviklede politologer en teori kaldet neokorporatisme. Teorien forsøgte at beskrive og forklare et stadig tættere samarbejde mellem staten og interesseorganisationerne. Ifølge teorien fik organisationerne i stigende grad overdraget forvaltningen af den statslige politik på de områder, de repræsenterer. På idrætsområdet lancerer kulturministeren nu, hvad man måske kunne kalde, en omvendt neokorporatisme. Det er organisationerne, der fastsætter målsætninger og indsatser, og staten følger efter med ressourcer og samarbejde. Nogle vil måske så pege på, at regeringen jo har taget initiativ til at få en Tour de France-start og et Formel 1-løb til Danmark. Men heller ikke det har regeringen selv taget initiativ til. Det har nogle private investorer. Og også her følger regeringen efter med ressourcer og samarbejde. Det var Den Anden Sport på Den Anden Radio. Vi ønsker alle vores lyttere en god sommer.
I studiet var Lars Andersson og Søren Riskær.